lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
6-årige Joachim Gisle Larsson, der har været forsvundet siden i lørdags, blev i dag fundet dræbt i en lille lund ved Fladbro Golfbane. Findestedet er ca. 8 km fra Joachims bopæl i den nordlige del af Randers.
Du lytter til første del af Morderen på den røde knallert. Jeg skal starte med at komme med en advarsel. I den her historie vil du høre om kriminelle handlinger begået mod børn. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så bør du stoppe her og eventuelt høre en af mine andre historier i stedet. Nu er du advaret. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle lave den her historie, da den indeholder temmelig ubehagelige detaljer, og som sagt, kriminelle handlinger begået mod børn. Sagen her repræsenterer det aller værste, en forælder kan komme ud for. Nemlig et barn, der forsvinder og bliver fundet igen, men ikke i live. Det er dog samtidig et stykke meget relevant kriminel historie, da opklaringen af den her sag viser, at politiets metoder dengang var meget utilstrækkelige, og at de i kraft af dette træffer flere meget uhensigtsmæssige beslutninger, der gør, at en gerningsmand går på fri fod i meget lang tid. Der er også adskillige uskyldige, der bliver mistænkt i den her sag. Der er også rigtig mange falske tilståelser, som politiet bruger enormt mange ressourcer på at efterforske, og som gentagne gange fastholder deres fokus et forkert sted i over længere perioder. Til gengæld danner den her sag efterfølgende præcedens for, hvordan politiet håndterer og arbejder med sådan nogle sager fremover. Helt op til i dag. Sagen er sågar så spektakulær, at den ender med at blive kraftigt diskuteret på allerhøjeste niveau i Danmark, helt op på ministerplan. Vi skal skrue tiden tilbage til 1986. Det er året, hvor børnespændingsserien Guldregn og alle vi børn i Bullerby ruller over skærmen. Bøllebamserne er et stort hit hos de mindre børn. Og rigtig mange danskere synger det år med på recepten, som er fodboldlandsholdets slagsang. Der er VM i Mexico den her sommer. Det er der, hvor Jesper Olsen laver sin berømte tilbagelægning, der med al sandsynlighed gør, at Spanien kommer tilbage i kampen og sender os ud over den dels finalen. Kronprinsen fylder 18 år, og han får sin egen lejlighed på Amalienborg. Walkmanen, den er på sit højeste, og Sony lancerer sin nye gule sportsversion, som er et stort hit blandt unge mennesker. Sveriges populære statsminister, Olof Palme, bliver myrdet efter en tur i biografen, når Tjernobyls atomkraftanlæg springer i luften. Ja, det er et begivenhedsrigt år, både internationalt, ja, og der sker skam også lidt i lille Danmark. En af de mest omtalte danske kriminalsager gennem tiden foregår således også i denne periode. Og det er den, I skal høre om nu. Det er en sag, som har sat dybe spor i de involverede, både politifolk og pårørende. Det er en halvkold, grå lørdag morgen, den 8. november 1986. Joachim på 6 år er på vej til bageren. Det er første gang, han har fået lov til at gå alene. Han skal hente morgenbrød til sig selv og sine forældre. Joachims mor og far siger til ham, at han skal komme hurtigt hjem, så hurtigt som muligt, og han skal tage den lige vej tilbage, som de har aftalt. Bageren, Elmars Bageri og Konditori, ligger på Infanterivej, kun 400 meter fra deres hjem i Jenumparken i Randers. Jenumparken er et boligområde i det nordlige Randers, som består af i alt 522 lejligheder, fordelt på 4 afdelinger, så det er et forholdsvis stort boligbyggeri. Joachims mor er i gang med at gøre køkkenet rent, og hans far sover længe, da han har arbejdet til langt ud på natten. Joachims far er EDB-tekniker, og der har været en større opgave, der skal gøres færdig. Joachims forældre vil gerne have, at Joachim lærer at gå alene til steder, der ligger forholdsvis tæt på deres bopæl. Og det er Joachim i høj grad indstillet på. Faktisk synes han af til, at det er lidt irriterende, når forældrene følger ham i skole. Joachims forældre karakteriserer deres søn som en stille, generet og lidt tilbageholdende dreng, der ikke ligefrem søger kontakt med fremmede, så de har det helt fint med at sende ham alene afsted den morgen. Joachims vej til bæren går gennem Jenum Parken, og selvom det er tidligt om morgenen og weekend og november måned, så er der stadig folk på gaden og almindelig trafik på de tilstødende veje. Joachim er blevet udstyret med en tom plastikpose, en pung med 100 kroner, som er penge til brød, syltetøj, ost og lidt juice. Men der er også indregnet 10 kroner til slik. Han har fået en lille fin huskeseddel med i lommen. Klokken er 20 minutter over 8, da hans mor sender ham afsted. Hun kan følge ham hele vejen fra køkkenvinduet de første 100 meter. Så passerer han en boligblok, og herefter kan hun ikke se ham længere. Da Joachim ikke er vendt tilbage efter 20 minutter, begynder hans mor at blive urolig. Hun går straks ud for at lede efter ham. Hun får hurtigt fat i faren, og sammen begynder de at lede efter Joachim. De går hele ruten til bageren og spørger bekymret for bypasserende, om de har set en lille dreng. Ingen har imidlertid set noget. I krydset mellem Husarvej og Garnitionsvej, cirka 200 meter fra hjemmet, finder Joachims mor den plastikpose, som de har givet Joachim med. I posen ligger den pung med 100 kroner og indkøbssedlen, som Joachim skulle give ekspedienten. De leder videre mellem husblokken i området og af mulige ruter, Joachim kunne være gået, men uden held. Moren spørger selvfølgelig også hos bageren, om de har set drengen. Men de har ikke set Joachim, for han har slet ikke været der den morgen. Joachims forældre er fortvivlede, og ser ingen anden udvej end at slå alarm til politiet. Randers politi sender straks flere patruljevogne til området. Familien med Joachim, hans lillesøster og farmor, er flyttet fra Aalborg til Randers kun 2 måneder forinden. Politiet forsøger hurtigt at tegne sig et billede af, at det værste kan være sket for den lille dreng. Kun få timer efter bliver kriminalpolitiet koblet på, og en omfattende eftersøgning går i gang. Politiet går dør til dør i forhåbning om, at nogen har set Joachim. I første omgang håber man, at Joachim måske bare gemmer sig. Der har nemlig været noget ballade med nogle andre børn fra området, som man er blevet lidt uvenner med. Måske har Joachim mødt nogle af de her børn, der har været efter ham, og måske har han gemt sig for dem. Muligheden er også, at han har været udsat for et færdselsuheld og er blevet fjernet af en bilist. Eller er han af en eller anden årsag blevet bortført? Mulighederne er mange. Forældrene forklarer, at Joachim er god til at begå sig dagligt, så han er helt sikkert ikke bare stukket af. De karakteriserer som sagt Joachim som en lille, genert og tilbageholdende dreng, der ikke søger kontakt med fremmede. Det er også derfor, at politiet frygter, at der er sket noget alvorligt. 16 politihunde får i løbet af lørdagen og søndagen gennemsøgt alle kældre, pulterum og lofter i hele Jenumparken uden held. Hele lørdagen kører højtalervogne rundt i området, hvor man samtidig opfordrer beboerne til at lede efter Joachim. Søndagen bliver helikopterne sat ind i eftersøgningen, og politiet finkæmmer et stort militært område nord for Randers med mange små vandhuller. Politiet afhører alle i kvarteret, der havde været hjemme i weekenden, og man opsøger alle Joachims kammerater fra hans børnehaveklasse. Der bliver lavet efterlysninger overalt i medierne, i lokalradioen, den landsdækkende radiovis og i TV-avisen. Først kl. 23 søndag aften indstiller man eftersøgningen. Hele landet følger nu med i eftersøgningen af den lille dreng. Radioavisen følger sagen tæt og efterlyser Joachim med et grundigt signalement, der lyder sådan her. Joachim er 120 cm høj, og han har mellemblondt hår. Da han forsvandt, er han iklædt en tofarvet nylonjakke med hætte, mørkeblå for oven og lyseblå for neden. Han har mørkeblå cowboybukser på og lyseblå gummistøvler med mørkeblå kant foroven. Søndag aften har Søndagsavisen på Danmarks Radio et langt indslag med alle detaljer og en opfordring til, at man skal henvende sig til politiet, hvis man bare har de mindste form for oplysninger. Det giver en hel del henvendelser, men langt de fleste oplysninger er om mulige gemmesteder, og ingen af dem fører til noget. Samme aften taler Joachims far med Ekstra Bladet. Altså, vi er ikke i stand til at tale om vores drengs forsvinden lige nu. De eneste mennesker, vi kan holde ud at have kontakt med, det er politiet, siger faren til en journalist. Mandag den 10. november fortsætter politiet med at lede efter drengen. 40 politifolk er i gang, sammen med 20 hundefører. Frømænd dykker i vandhuller og søer, mens politiets helikopter fortsætter eftersøgningen fra luften. Derværende kriminalkommissær Tom Beck er ved at opgive teorien om, at Joachim har gemt sig. Alt tyder på, at der er tale om en forbrydelse. Politiet efterlyser nu en lyshåret ung mand, der har fortalt Joachims mor, at han har set en lille dreng i Nordbyens bageri lørdag morgen. Eftersøgningen giver imidlertid ikke noget resultat. Og selvom den fortsætter med uformindsket styrke de næste par dage, finder man heller ikke nogen form for brugbare spor. Den lyshårede mand melder sig tirsdag aften og fortæller, at han mener at have set Joachim hos en helt anden bager, end han er blevet sendt til af forældrene. Men det spor fører heller ikke til noget. Da Joachim stadig er forsvundet onsdag, 4 dage efter, beslutter man at tilkalde Rigspolitiets rejsehold. Samme morgen med daggry går politiet igen i gang med eftersøgningen. En gruppe hundefolk bliver sendt til et skovområde ved Fladebro, 5 kilometer vest for Randers, 7 kilometer fra Joachims hjem. En hundefører slipper rutinemæssigt sin chefer løs og får den til at søge. Kl. 10.15, onsdag den 12. november, får politihunden færden af noget. Føreren når frem, og her i en grantykning gør han det uhyggelige fund. Det er Joachim, og han er ikke i live. Findestedet bliver straks afspærret, og Rigspolitichefens tekniske afdeling i Aarhus, embedslægen i Randers og statsopdocenten i Aarhus bliver tilkaldt til stedet for at foretage de tekniske undersøgelser, tage fotos, sporsikring og en lægelig besigtigelse af livet. Lægerne kan straks konstatere, at Joachim er død, og han er tildelt flere knivstik. Det står nu helt klart, at der er tale om et drab på den 6-årige Joachim. Politiet efterlyser samtidig en 40-årig mand, rødmoset, iført dynejakke, som vidner har set både torsdag, fredag og lørdag morgen, og som kører rundt i en ældre hvid bil, muligvis en Opel Rekord eller Volvo, tæt på stedet, hvor plastikposen bliver fundet. Der efterlyses også en knallert kører, som lørdag morgen er set kørende i området, med en cirka 6-årig dreng siddende foran på benzintanken. Det er i samme område, hvor Joachim forsvinder. Hvad ingen på det her tidspunkt ved er, at det er Joachim og hans morter, et vidne har set køre væk på den her knallert. Beboerne i området er dybt chokeret over nyheden om Joachims forsvinden. Frygten for, hvad der kan være sket med Joachim, er nu vendt til en vished om, at det værste er sket. På Nørrevangsskolen, hvor Joachim går i børnehaveklasse, er forældrene rystede. Det kunne lige så godt have været en af deres børn, der er blevet bortført og myrdet. Beboere lægger blomster på stedet, hvor Joachims plastikpose blev fundet. Politiet kan fastslå, at Joachim har været død i mindst 2 døgn, før han bliver fundet. Politiets undersøgelser kan ikke med sikkerhed slå fast, om han er slået ihjel der, hvor han bliver fundet. Gerningsmanden har altså fået kontakt med Joachim, kort efter han forsvinder ud af morens syne. Tilsyneladende helt uden tanke for den store risiko, når jeg får at blive set, har drabsmanden bortført Joachim til et sted, ja, muligvis dræbt ham der, og derefter transporteret den døde dreng til findested. Men politiet ved ikke, om drabsmanden har holdt Joachim fanget i længere tid før drabet. Grantykningen ligger kun få 100 meter fra en golfbane ved hjørnet af Gammel Viborgvej og Himmelbovej i Fladebro. Politiet håber, at nogle af weekendens golfspillere måske har bemærket noget, men der er ingen, der henvender sig. Politiet har umiddelbart ikke de bedste spor at gå efter. Intet drabsted. Intet drabsvåben. Dårlige signalementer. Ja, vi har intet, som antyder et motiv til forbrydelsen, så vi ved ikke, i hvilken retning vi skal gå. Vi har brug for offentligheden, appellerer den ansvarshavende for politiet, Ernst Søndergaard, dagen efter fundet. Men allerede dagen efter igen, antyder Ernst Søndergaard motivet. Han ved nemlig fra den hemmeligholdte obduktion, at Joachims bukser og underbukser efter al sandsynlighed har været trukket ned før drabet. Altså, vi kan ikke afvise, at der har været seksuelle undertoner i drabet, siger han til pressen. Joachim er jo en spinkel og har halvlangt hår og iført dynejakke. Måske har gerningsmanden troet, at det er en pige, han har bortført. Da det går op for ham, at det er en dreng, så går han måske amok. Ernst Søndergaards teori skal vise sig at være uhyggelig præcis. Politiet starter nu en målrettet drabsefterforskning. Den erfarne leder af drabsafdelingen i Rigspolitiets rejsehold, kriminalkommissær Ernst Søndergaard, bliver den reelle leder af arbejdet. Det er afgørende, at man hemmeligholder detaljer om drabet. Detaljer, som kun politiet og drabsmanden har kendskab til. Man vælger dog at offentliggøre, at Joachim er dræbt af adskillige knivstik. Teknikerne undersøger nøje området lige omkring Joachim. Ligesom de meget detaljeret beskriver hans placering og hvordan han ser ud. Især måden Joachim ligger på, samt tøjets måde at sidde på, blandt andet følgende. Drengen er fuldt påklædt med åbenstående vindjakke, bluse, corporate benklæder, hvor livrammen i en snaplås står åben. Sådan nogle detaljer viser sig senere at være meget stor betydning. Samtidig med en nøje beskrivelse bliver der taget fotos af Joachim og omgivelserne. Endvidere blev der optaget videofilm, dels for at vise, hvordan man kommer ind til Joachim, men også for at vise og senere eventuelt bruge som bevis for, hvordan situationen er, da Joachim bliver fundet. Teknikerne udvider undersøgelsesområdet, hvilket gør, at der bliver fundet andre spor, der kan hjælpe i den videre efterforskning, og forhåbentlig til opklaring af sagen. Blandt andet bliver der på en stubmark foran Grandlunden, det vil sige Findested, fundet flere spor af en knallert. Dæksporene skyndes at være nogle dage gamle, men sandsynligheden heller ikke mere. Dæksporene er mere eller mindre udvasket regn, men dog alligevel så gode, at der findes flere brugbare aftryk, der kan sikres i gipsafstøbninger. Med senere undersøgelser af det sikrede materiale, kan teknikerne fastslå, at de afsatte dækspor er fra dæk af fabrikanterne Siamese Rubber og Golden Boy. Denne opdagelse skal ligeledes vise sig at få en stor betydning senere i sagen. I en af gipsafstøbningerne blev der fundet dækaftryk og brudstykker af et såleaftryk oven i dækaftrykket. Ved en nøje undersøgelse af denne gipsafstøbning konkluderes det, at det muligvis kan være et aftryk af de yderste 5 cm af Joachims gummistøvle, der er sat ned oven i et knallertspor af mærket Siamese Rubber. Sporene efter knallerten er især interessante, fordi dækkene viser sig at være af 2 forskellige typer, der er meget sjældne i Danmark, og derfor måske er lettere at opspore ejermanden. For samtlige sikrede spor skyndes det, at de alle kan være afsat på samme tid, og det kan heller ikke udelukkes, at sporene er afsat lørdag den 8. november 1986 om formiddagen, det vil sige samme dag, som Joachim forsvinder. Udover knallertsporene bliver der fundet 4 aftryk efter et eller andet form for fodtøj. Efter fjernelsen af den dræbte Joachim og sikring af de fundne spor, bliver området undersøgt af politihunden for at sikre, at eventuelle effekter af betydning for sagen ikke skal gå tabt. Ligeledes blev hele Grandlunden undersøgt af militæret, blandt andet under brug af minesøger med henblik på at finde gerningsvåbnet og eventuelt andre ting, der også skal have betydning for efterforskningen. Der bliver dog ikke fundet ting af betydning. Men hvad bliver der konkret fundet i nærheden af Joachim? Jo, af interessante fund kan nævnes, at der på Joachims cowboybuksbenklæder fra bukseopslagene bliver fundet en lille blå gummiagtig masse. Samme materiale bliver fundet på højre gummistøvle, udvendig, og på samme gummistøvle, indvendig. Den blå gummiagtige masse bliver først undersøgt af teknisk afdeling. Herefter bliver den indsendt til Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarver og Dansk Toksikologicenter, hvor man fastslår, hvad den gummiagtige masse indeholder af stoffer. Man kan ikke umiddelbart fastslå, hvor gummimassen stammer fra. Det nærmeste, man kommer, er, at det formentlig stammer fra modellervoks eller et rustbeskyttelsesmiddel. Der er stor sandsynlighed for, at gummimassen er noget, Joachim har fået på tøjet og på støvlerne i forbindelse med kontakten med gerningsmanden. Med yderligere undersøgelse af Joachims benklæder blev der fundet talrige plantedele. Plantedelene blev indsendt til undersøgelse på Aarhus Universitet Botanisk Institut, der senere afgiver en rapport angående de fundne plantedele. Af rapporten fremgår det, at der på Joachims buksers indvendige side og på endeballerne blev fundet rakelskæl og vingefrugter fra vortebirk. Andre steder for tøjet, blandt andet Joachims ene sok, blev der fundet torne fra brombær eller hybenroser. En af støvlerne blev der fundet frugter og rakelskæl fra birk. Der blev ligeledes fundet fragmenter af blade, der antagelig er birk. I en anden støvle blev der fundet to blade fra vortebirk, blade fra en hvidtjørn og birkefrugter og stumper af birkeblade. Der blev derudover fundet rakelskæl fra birk udvendigt på bukserne, og det samme blev der fundet i en af Joachims luffer. Men hvad kan alle de her fund og oplysninger give efterforskerne? Jo, først og fremmest, at man har fundet plantedelene fra tre forskellige planter, nemlig birk, hvidtjørn og hybenrose. Oplysninger, som aldrig bliver frigivet til andre end dem, der efterforsker sagen, og altså ikke frigivet til pressen. Derudover er politiet af den opfattelse, at fundet af rakelskæl i bukserne og på endeballerne tyder meget på, at tøjet har været af Joachim, i hvert fald i en vis udstrækning. Derfor antager de også, at det må være sket udendørs. Efterforskerne mener også, at ud fra de tekniske undersøgelser at dømme, så er plantedelene påført Joachim, mens han har været i live og i gerningsmændens varetægt. En undersøgelse af Joachims højre stik og baglomme blev der fundet en lille rød lakskal med lys eller gul grunder. I venstre gummistøvle blev der også fundet lakskaller, røde med lys grunder. Da disse lakskaller blev fundet, er der ikke mange af efterforskerne, der tænker på, hvilken stor betydning lakskallerne får i den efterfølgende efterforskning. Det skal senere vise sig, at det med 100% sikkerhed kan siges, hvilket transportmiddel Joachim har været i nærheden af, eller er blevet transporteret af. Udover hvad politiet finder på Joachims beklædning, håber efterforskerne selvfølgelig også, at obduktionen af Joachim kan give nogle værdifulde oplysninger. Det viser sig, at Joachim er blevet dræbt med intet mindre end 22 knivstik. Jeg skal nok spare jer for detaljerne, da obduktionen alligevel ikke giver nogen afgørende spor til efterforskningen, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at udpensle, da gerning i sig selv er slem nok i forvejen. Der blev ikke under obduktionen fundet nogen sikre beviser for en seksuel handling mod Joachim. Grunden til de meget detaljerede undersøgelser på gerningsstedet og hvor obduktionen skyldes, at der kan have stor betydning, såvel under efterforskningen som under en eventuel retssag. Men hvor står efterforskerne nu efter obduktionen? Jo, man har en 6-årig dreng, der er blevet dræbt med kniv, men der på en meget brutal måde med mange knivstik. Endvidere har man en hel del sikre ting, der er fundet, og som nøje bliver efterforsket. Kriminalpolitiet foretager i dagene efter fundet af Joachim afhøringer i området omkring Joachims bopæl. Under de her afhøringer kommer der flere oplysninger om biler, der er observeret i området om morgenen og om eftermiddagen lørdag den 8. november 1986. Oplysningerne er entydige i den forstand, at det er de gennemgående af hvide og lyse ældre biler, der er blevet set. Og det er i alle tilfælde af personbiler og stationcars. Der er desværre ingen, der observerer nogen forbindelse mellem Joachim og de observerede biler. Der kommer også en hel del oplysninger angående en Volvo Amazon personbil eller stationcar, ligesom det blev oplyst, at taget eller bagpartiet er i mørkere farver. En af de mere interessante oplysninger kommer fra et vidne, der fra sit køkkenvindue, der vender ud mod Husarvej, lørdag den 8. november kl. ca. 8.20, på det sted, hvor Joachims bærepose bliver fundet, holder en 18-20-årig gammel personbil. Personbilen er hvid og har forlygter med forkromede lygtekranse. Ved siden af bilen bliver der set en mand, ca. 40 år, almindelig bygning, som har lyst krøllet hår og er lidt rødmoset i ansigtet. Han er iført en blå dynejakke, en oplysning, som på det her tidspunkt er meget aktuel, og en oplysning, der blev efterforsket meget omkring. Ligesom det er en oplysning, der blev videregivet til pressen, hvilket medfører yderligere efterforskning og en masse oplysninger om rødmosede mænd. Oplysninger, som på det her tidspunkt kan være altafgørende. Det blev i den forbindelse også klart, at oplysninger, der har været ude i pressen, kan være meget svære at få ud af hovedet på vidner og befolkningen. Der kommer også adskillige oplysninger om, at der i området er observeret en knallertkører med en dreng som passager på knallerten. Der er set flere forskellige knallertkører, og der er flere vidneudsagn af vidt forskellige karakterer, både med barn på knallert og alene. Og vidneudsagnene omhandler knallertkører fra 16 til 17 år gamle til 35-40 år gamle. På et tidspunkt i sagen, det vil sige i de første par uger efter fundet af Joachim, opdager efterforskerne og vil især efterforskningslederen, at sagen er en sag, som både den skrivende presse, radio og fjernsyn er meget interesseret i. Pressen bliver også løbende informeret om ting, som efterforskningslederen mener kan hjælpe med opklaring. Der er selvfølgelig også ting og oplysninger, der aldrig bliver oplyst til pressen, hvilket senere hen viser sig at være af afgørende betydning. Men har politiet overhovedet nogen solide spor at gå efter? Og hvem kan have begået sådan en forfærdelig forbrydelse? Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Morderen på den røde knallert vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes, og anbefale den til andre podcast interesserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.